Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Isang pagsisiyasat sa katiwalian o korupsyon sa loob ng kontrobersyal na kumpanya sa imprastruktura ng tubig sa New South Wales ay nagbigay ng mga natuklasan nito. Ilang politiko, kabilang ang nooy premier ng estado, ay sapilitang pinababa sa pwesto kaugnay ng mga tanong na inihain sa pagsisiyasat. Sa ulat ni Andrea Nierhoff na isinalin sa wikang Filipino. Matapos sa mga pagbibitiw ng isang dating ministro ng estado, isang senador at isang premier, inilabas ng tagapagmatsyag ng katiwalian sa New South Wales ang ulat nito kaugnay ng kumpanya ng imprastruktura ng tubig na Australian Water Holdings o AWH. Napag-alaman ng matagal na inaasahang pagtatasa mula sa Independent Commission Against Corruption o ICAC na tatlong dating mga pang-estadong ministro ng labor na sina Tony Kelly, Eddie Obeid at Joe Tripodi ay sangkot sa seryosong katiwalian. Ang staffer na si Lori Brown ay napag-alaman ding sangkot sa seryosong pag-uugaling corrupt. Isang dating ministro para sa pangisdaan o fisheries, si Ginoong Obeid ay kasalukuyang nagsisilbi ng pagkakulong para sa misconduct matapos sa dating napatunayang nagkasala o guilty ng paglobby ng isang senior public servant kaugnay ng malaking kita ng mga paupahan na nasa harap ng mga tubig o waterfront leases sa Sydney nang hindi ibinubunyag ang itinaya ng kanyang pamilya sa mga naturang outlet. Sinabi ng senior politics lecturer ng University of Technology Sydney, Dr. Bly Grant, ang pagkakalabas ng ulat ay magiging kaluwagan para sa mga residente ng New South Wales.
There's a general feeling of disbelief with consecutive New South Wales government. So it's very important that ICAC, and I think there will be a perception that ICAC has conducted at least something approaching due diligence in this regard, because consecutive New South Wales governments have really suffered a major legitimacy crisis over the last almost decade.
Walang inilabas ng mga pasya o napag-alaman laban sa dating senador, ngayon ministro ng gabinete na si Arthur Sinodinos. Ang dating chairman ng pribadong kumpanya na AWH ay tumayo bilang assistant treasurer sa gabinete ng koalisyong Abbott noong taong 2014 kaugnay ng mga paratang na siya ay tumayo upang makakuha ng pananalapi sakaling umira lang isang kasunduan sa pagitan ng kumpanya at ng pag-aari ng estado na Sydney Water. Siya ay naibalik sa tungkulin 18 buwan ang makalipas. Sinabi niya sa pagtatanong ng ICAC na hindi kailanman pumasok sa kanyang isip na siya ay makikinabang sakaling maaprobahan ng kasunduan dahil hindi nauugnay kung ang panukala ay may merito. Abril ng taong iyon, nagbitiw sa tungkulin ng Liberal Premier ng New South Wales, Barry O'Farrell, sa gitna ng mga kontrobersiya na nakapalibot sa $3,000 na bote ng alak na iniregalo sa kanya ng isa pang dating pinuno ng AWH na si Nick DiGirolamo. Malugod namang tinanggap ng kasalukuyang premier ng New South Wales, Gladys Berejiklian, ang mga napag-alaman sa investigasyon. Tinatawag ito na isa pang halimbawa ng katiwalian ng dating pamahalaang labor ng estado. Nasa kagawaran na ngayon ng pampublikong prosecution o Department of Public Prosecutions kung maglalagak ng mga kaso. Sinabi ni New South Wales Police Commissioner Troy Grant, umaasa siya na magkakaroon ng mga aksyong legal.
The restoration of public confidence in our political class has never been more necessary. The way to restore that is to hold people to account, so I hope the book gets thrown at them.
Sinabi naman ni Dr. Grant ng UTS, umaasa siya na ang publiko ay umaasa din sa katulad na kalalabasan.
I expected the Department of Prosecutions would be under serious pressure to pursue those criminal charges, absolutely. And in particular, because there's been widespread dissatisfaction with the outcomes of these kinds of inquiries. Also, you have members of a non-sitting government, a previous government there, so I would imagine that they would be perceived to be more prosecutable. They're also extremely high profile.
Iginiit naman ng leader ng pampederal na oposisyon, Bill Shorten, hindi siya maninindigan para sa mga paratang ng katiwalian laban sa kanyang partido. Umaasa siya na ganun din ang pakiramdam ng lahat ng mga politiko sa bansa.
The Labor Party has no time for corruption. Doesn't matter if it's politicians, unions, employers, or banks, for example. We want to make sure there is no place for corruption, zero tolerance. No doubt the matters that you've referred to will take their processes through the courts. But let's be very straight. This country and none of the political parties in it should have any time for corruption wherever it shows its head, full stop.
Pakinggan ang iba pang mga tampok na kwento sa inyong wika, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino.